Vaše preosveštenstvo, upravo ste se vratili iz Istanbula, koji mi pravoslavni Srbi radije zovemo Carigradom ili Konstantinopoljem, gde ste zajedno sa visokopreosvećenim mitropolitom gospodinom Amfilohijem bili u pratnji svetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji je učestvovao u sabranju poglavara autokefalnih pravoslavnih crkava. Njegova svesvetost, patrijar Carigradski Vaseljenski, gospodin Vartolomej, je ovaj šesti po redu sastanak prvojeraraha koji se održava pod njegovim omoforom, već u pozdravnoj besedi 6. marta posle arhijerejske liturgije nazvao istorijskim. Recite nam dakle o tradiciji ovakvih okupljanja pravoslavnih poglavara.
Najpre dozvolite da kažem da ovakav skup ili ovakvo sabranje jeste izvesna tradicija, ne samo u vreme patrijarha Vartolomeja, nego je bila prisutna i ranije u novijim vekovima istorije crkve. Patrijarh Vartolomej je samo u nešto izmenjenom obliku tu tradiciju obnovio. Naime, u teškim vremenima kada su drevne istočne patrijaršije, članice nekadašnje pentarhije ili pet patrijaršija iz vremena Rimske imperije, Carigradska, Aleksandrijska, Antiohijska, Jerusalimska, morale da se dogovaraju i da se suočavaju sa problemima u vreme turskog ropstva, bio je vrlo čest slučaj da se istočni patrijarsi sastaju na ovaj način i da potpisuju razne dokumente. Takođe je bio običaj da u nekim osobito važnim slučajevima bude sazivan i veći ili manji sabor istočnih patrijaraha, a i u novije vreme, sve do naših dana, kada postoji neki crkveni problem koji je teško rešiti, tako je bilo jednom prilikom u crkvi na Kipru, drugom prilikom kada su postojali nemiri u crkvi u Bugarskoj i drugim takvim prilikama, sazivan je uvek takođe i neki širi sabor koji nije obuhvatao celu pravoslavnu crkvu, sve pomesne autokefalne crkve, nego nekoliko, 3, 4, 5 ili 6 obično susednih crkava radi rešavanja nekog konkretnog problema i odluke takvih sabora su takođe uvek bile obavezujuće ne samo za crkve učesnice, nego za crkvu u celini. Dakle, takvi sabori imaju određeni legitimitet i određenu tradiciju iza sebe i u tom smislu patrijarh Vartolomej, današnji Vaseljenski patrijarh, je na neki način obnovitelj jedne već postojeće tradicije i on je joj dao sada već prepoznativu formu gde se sabiraju patrijarsi i ostali poglavari koji dakle nisu u patrijaraškom činu, nego su ili arhijepiskopi ili mitropoliti, ali su predstojatelji ili poglavari jedne autokefalne crkve, da oni kao prvi episkopi svojih crkava izraze na jednom vaseljenskom nivou, na nivou čitave crkve, gledište svojih pomesnih crkava po određenim važnim i aktuelnim pitanjima. Dakle, svi poglavari i patrijarsi nisu tamo bili prosto ex officio, a još manje kao privatne ličnosti, nego je ideja da oni za stavove koje će stupati imaju i izvesnu saglasnost, odobrenje svojih sinoda i punoće svojih pomesnih crkava i na taj način, na određeni način, ova sabranja imaju i mnogo dublji značaj i važniji karakter nego što to na prvi pogled izgleda. Svaki, dakle, predstojatelj je pozvan da u svojoj pratnji ima dvojicu savjetnika ili konsultanata, od kojih je jedan obavezno u episkopskom činu. Tako da po pitanjima koja su važna, on može da ima i podršku i saradnju onih episkopa koji se bave određenom tematikom ili su na neki način već i odranije uključeni u sve pravoslavna i međupravoslavna zbivanja i dogovaranja. Ovaj skup, ovo sabranje, je patrijarh u svojoj uvodnoj reči nazvao istorijskim iz prostog razloga što se ono bavi jednom od najkrupnijih tema današnjeg pravoslavnog sveta, a to je pitanje sazivanja velikog sabora pravoslavne crkve, koji se priprema već gotovo pola veka i čije pripreme se sada polako privode kraju, tako da je to i bila glavna tema sabranja i naravno, kao što je ta tema istorijska, tako je i sabor njoj posvećen na određen način istorijski.
Patrijarh Vartolomej je u pomenutoj besedi, istakavši najveći izazov i iskušenja sa kojima se suočavaju ne samo pravoslavni, nego i čitav svet, naglasio da se po ovim pitanjima glas pravoslavlja može čuti samo pod jednim uslovom, a to je jedinstvo pravoslavne crkve, odnosno da se svetu obratimo jedinstvenim glasom. Da li su odgovori na pomenute probleme koji su u poruci iz Fanara već obišli svet, potvrda jedinstva crkve?
Svakako, mi imamo jednu veliku prednost, rekao bih veliki Božji dar i blagoslov u našem vremenu, da suštinski ne postoje dogmatski problemi pred pravoslavima, unutar pravoslavnog sveta. Dakle, nema istina vere koje bi bile sporne za bilo koga u pravoslavnom svetu. Svi problemi koji postoje, a nažalost postoje, vezani su za ustrojstvo crkve, za način njenog funkcionisanja, za njenu misiju, za shvatanje određenih savremenih problema koji s polja dolaze. Dakle, za, rekli bismo, pitanja kanonske, organizacione i misijske prirode. I u tom smislu jedinstvo pravoslavne crkve je zaista nešto što ostavlja veliki utisak i u čitavom hrišćanskom svetu i to je, rekli bismo, živi dokaz da nije neophodna monarhistička verzija primata kakvu zastupa Rimokatolička crkva da bi se obezbedilo jedinstvo crkve, nego da je saborna organizacija crkve i saborni model funkcionisanja crkvenog organizma u stvari najbolji model i metod, ne samo proveren drevnom praksom od apostolskih vremena do danas, nego provereni istorijskim iskustvom, što je također ne manje važno. I u tom smislu jedinstvo pravoslavne crkve postoji. Međutim, u sagledavanju ovih pitanja, makar ona i bila manje izazovna ili manje teška nego što bi bila pitanja dogmatske prirode i sporovi o samoj veri, njenom sadržaju, ipak izazivaju ponekad drugačije reakcije kod jednih kod drugih. To često zavisi od konkretnih uslova, od bogoslovske zrelosti u pojedinim pomesnim crkvama, od mnogo činilaca i uticaja koji danas postoje. To u ostalom zapažamo i u samoj Rimokatoličkoj crkvi. Po mnogim ključnim pitanjima iznose se veoma raznolika gledišta i na nivou raznih državno-nacionalnih biskupskih konferencija, tako da nikako nije istovetno gledište po nekim pitanjima, recimo pitanjima socijalne pravde između evropskih katolika i recimo južnoameričkih, odakle potiče današnji papa, gde je pitanje socijalne pravde veoma osjetljivo i gde postoji mnogo veća otvorenost za pitanja te vrste, ili pak pitanja bioetike ili pitanja porodičnog i bračnog morala i tome slično, gde između liberalnih sredina u zapadnoj Evropi, naročito u zemljama gde rimokatolici žive zajedno sa protestantima, veoma mnogo odudara od nekih strogo tradicionalnih i konzervativnih sredina, primjera radi Poljske ili Hrvatske u našem susedstvu. Dakle, svugde postoji taj pluralizam mišljenja i to ne ometa sobom suštinsko jedinstvo svedočenja crkve, tako i u pravoslavnoj crkvi. Dakle, po pitanjima koja se pred nas postavljaju, postoje različiti pogledi koji u suštini jesu svedočenje jedne te iste vere, izraz istoga duha, istoga predanja, ali u nijansama, u pojedinostima, u naglascima se međusobno razlikuju. Zato je kao načelo rada, kako u fazi pripreme, tako ako Bog da i na samom budućem Svepravoslavnom saboru, usvojeno načelo konsenzusa. Dakle, sve odluke se donose jednoglasno. Sučeljavaju se, ukrštaju se, diskutuju se raznovrsna mišljenja i pristupi svim postavljenim temama i problemima i kroz taj bratski dijalog unutar naše pravoslavne crkve dolazi se do onoga što suštinski izražava sve pravoslavne, sve pomesne pravoslavne crkve i onda pravoslavna crkva u svom svedočenju nastupa jednoglasno i jednodušno. To nas podsjeća i na prvi sabor u istoriji crkve, apostolski sabor, već davne 49. godine po rođenju Hristovom, održan u Jerusalimu, gde po svedočenju knjige dela apostolskih svi behu sabrani zajedno i većahu jednodušno. Omot ima dan. Tako da to načelo ima svoj nezastarivi značaj u naše dane i zato je i data prednost njemu drugim mogućim modelima, recimo modelu usvajanja odluka većinom glasova, što nas donekle može podsjećati na parlamentarizam ili odlučivanje na političkom nivou u realnosti ovoga sveta, ali crkva ima drugačiji duh, drugačije ustrojstvo, ona jeste u ovom svetu, radi ovoga sveta, ali nije od ovoga sveta i zato je konsenzus kao jednoglasno svedočenje do koga se došlo sabornim sagledavanjem, ne pojedinačnim, privatnim, nego sabornim sagledavanjem, u stvari najautentičniji način crkvenog svedočenja svetu o istinama crkve i o porukama crkve svetu.
Centralna tema prvog dela poruke jeste mir. Da li su poglavari zaključili da su pretnje miru danas izraženije nego u prethodnim godinama, a možda i decenijama? Da li su reči apostola Pavla, spolja borba iznutra strahovanja, navedene u poruci iz Fanara, danas možda aktuelnije nego onda kada su zapisane?
Teško je reći da su aktuelnije, ali bismo mogli reći da su uvek jednako aktuelne. Od vremena kada su prvi put izgovorene i zapisane do danas uvek su, nažalost, aktuelne. U ovom svetu, palom svetu, svetu koji samo delimično i vrlo često, nažalost, površno prihvata poruku evanđelja spasenja i života, evanđelja Hristovoga, u stvari mir je redak i kad postoji u okviru ovozemaljske historije, taj mir je samo odsustvo ratnih operacija, kao što je recimo nekada bio rimski mir, zasnovan na sili oružja, Pax Romana, ili čak ako hoćete otomanski mir u prvim vekovima osmanske prevlasti na istoku i na Balkanu, gde je također bilo mirno, ali pod pritiskom i pod pretnjom sile, relativno mirno. Kasnije dolazi do ustanaka i do nemira i tako dalje. Ili ako hoćete kakav je bio sovjetski mir ili kakav je i danas mir zapadnih sila okupljenih oko NATO alijanse, koji je u suštini također zasnovan na prevlasti i diktatu sile. Taj mir, takav mir je naravno bolji nego rat, ali za nas hrišćane apsolutno nedovoljan, jer se on svakoga časa može izroditi u novi rat. Rat uvek počinje duhovno u nama i nekada dođe do njegove eskalacije u fizičko uzajamno bratoubistvo i istrebljivanje, a i kad ne dođe, rat se vodi na razne načine. I u diplomatiji, i u politici, i međudržavnim, i međunacionalnim odnosima, i u odnosima među ljudima. Nažalost, ispada po Heraklitu da je rat otac sviju stvari u jednom takvom svetu, svetu ogrehovljenom i demonizovanom. U Hristovom svetu, preobraženom svetu koji sobom nagoveštava buduće carstvo Božje i one odnose ljubavi i jedinstva koji u tom svetu vladaju, carstvu Božjem, a ovde na zemlji u crkvi, makar i na njoj svojstven način, delimično, jer ona ne nameće silom svoje ustrojstvo i svoj duh, u tom svetu mir nije samo odsustvo rata, nego unutrašnje stanje, pre svega izmirenosti sa Bogom, kroz zajednicu ljubavi sa Bogom, kao tvorcem i spasiteljem, a zatim i sa svim što je Božje, ne samo sa drugim ljudima, nego i sa prirodom u kojoj živimo i koju nemamo pravo da uništavamo, jer kao što se kaže u ovoj poruci patrijaraha i poglavara, mi nismo vlasnici, nego upravitelji i namesnici Božje tvorevine. Dakle, taj mir koji iz nas ljudi treba da zrači na svu Božju tvorevinu je pre svega duhovna i blagodatna kategorija, a ne politička ili uopšte ovozemaljska. Takvoga mira, nažalost, danas nema, nije ga bilo ni u prošlosti i zato je veoma umesno bilo pozivanje na apostola Pavla da s polja dolaze borbe i napadi, a tome odgovara iznutra strahovanje, što je ljudski, što je razumljivo. U tom smislu prilike i neprilike, pre svega u Siriji i na Bliskom i Srednjem istoku, zaista su više nego tragične i mogu dovesti do još većih opasnosti po mir, makar i po ovaj krhki i lomljivi, nestabilni politički mir, da ne govorimo o suštinskom unutrašnjem miru, a nije daleko od toga ni situacija u Ukrajini, gde nažalost takođe raspaljene strasti, kako one nacionalističko-šovinističke, tako prikriveno nažalost i zloupotreba vere, jer negde ispod površine tu tinja i problem između takozvanih unijata zapadne Ukrajine i većinskog pravoslavnog dela Ukrajine i ta podela na rusofilski i antiruski tabor u Ukrajini, nažalost, odražava ovu dubinsku, vekovnu, versku podelu u tom narodu i u toj zemlji. Dakle, kako god da je stanje, ono je veoma opasno i uznemirujuće, kao što je bilo i ovde kod nas, kao što znamo, dugi niz godina, i kao što, ne daj Bože, ako se gospodarima rata i krhkog ovozemaljskog mira prohte može ponovo da bude, ne daj Bože. Dakle, u takvom stanju zaista je sveta dužnost crkvenih pastira, i to prvih i najuglednijih među njima, kao što su poglavari naših sestrinskih crkava, da upute ponovo i ponovo, po ko zna koji put, apel da se zamislimo nad ivicom ponora i da ne dozvolimo da se zakorači dalje u ponor, možda i bez dna, ili sa takvim dubokim, dalekim dnom da će malo ko ostati živ padajući na to dno.
Prvojerarci su snažno naglasili neophodnost dijaloga sa svima, sa drugim kulturama, drugim hrišćanima i narodima drugih vera. Da li je to u isto vreme i snažna poruka nekim krugovima unutar pravoslavlja koji tvrde i govore da je dijalog sa nepravoslavnim izdaja crkve?
Da, ovo pitanje je zaista jedno od ključnih pitanja koje se tiče ne samo ovog sabranja u Fanaru, nego uopšte misije i prisustva crkve danas u svetu. Zaista postoji jedan broj hrišćana, čak i jedan manji broj klirika, pa, nažalost, i jedan broj episkopa u crkvi, koji ne razumeju potrebu i važnost dijaloga, ili ga ne razumeju dovoljno. U ovom tekstu poruke saopštene ovih dana svetu kao zajednički glas svih poglavara pravoslavnih crkava, uvek se dijalog dovodi u vezu sa svedočenjem pravoslavne vere. To se može lako pratiti u ovom tekstu, kao i u ranijim tekstovima pravoslavne inspiracije na svim nivoima. Dakle, dijalog je neophodan jer je on najbolji i najhrišćanskiji, tako da kažemo, način na koji crkva može da svedoči. Crkva ne postoji samo radi sebe, ona se obraća naravno uvijek i svojim vernicima, rečju pouke, propovedi, rečju utehe, rečju duhovnog nazidanja ili duhovne izgradnje, ali ona je uvijek dužna da se drži zapovesti Hrista Vaskrsloga: idite i naučite sve narode. I u tom smislu crkva, ako nije misionarska, prestaje da bude crkva, poriče samo svoje biće, svoju suštinsku misiju. Dakle, svedočenje je u prirodi crkve i ono je njena bitna misija u odnosu i prema hrišćanima koji ne pripadaju pravoslavnoj crkvi, ali veruju u Hrista, sa određenim razlikama u odnosu na nas pravoslavne hrišćane, u odnosu na velike svjetske religije, naročito one monoteističke, sa kojima često delimo zajednički geografski prostor i sa kojima smo često svakodnevno u kontaktu, životu, i naravno sa raznim kulturama i uopšte sa svima onima koje posmatramo kao druge i drugačije u odnosu na nas. Dakle, dijalog je u funkciji svedočenja i zato je on ne samo neminovan, nego dragocen i neophodan. Sa druge strane, oni koji misle da dijalog nije potreban, prihvataju jednu koncepciju crkve kao velike sekte, što ona po prirodi nije. Crkva je po svojoj prirodi šira od sveta. Ona nije deo sveta. Svet je prizvan da postane crkva u celini. Crkva je već sada šira od nebesa i od zemlje. Ona obuhvata sobom i svet neba i zemlje. Dakle, u tom smislu crkva mora da svedoči, mora da zagrli sve i svakoga, da svakome omogući da se susretne sa Hristom. I ako hoće da ga primi, a ako neće, niko neće biti ni primoran da primi Hrista i njegove evanđelje. Onda gdje se agituje protiv dijaloga, gdje se dijalog proglašava za izdajstvo, posredno se negira i potreba svedočenja, dakle, crkva postaje samodovoljna, zatvorena u samu sebe, nezainteresovana za svet, ona beži u pustinju umjesto da svedoči svetu i da svet priziva k sebi. I naravno, time se na psihološkoj ravni, u psihološkoj ravni prikriva svesna ili podsvesna unutrašnja neuverenost i nesigurnost. Onaj koji se plaši dijaloga sa drugim i drugačijim, najvjerovatnije nije ni sam uveren u ono što smatra svojom istinom. Zato je dijalog za pravoslavnu crkvu metod, naravno. Dijalog ne znači neku popustljivost u pitanjima vere, niti uvođenje nekog relativizma u pitanja vere, nego znači upravo to da svedočimo svoju veru, svoje iskustvo, svoju istorijsku, iskustvenu istinu i naravno predanje svoje crkve u najboljem smislu te reči, predanje kao otkrivenje Božije koje mi predajemo iz naraštaja u naraštaj, a ne čuvamo ga samo za sebe. I u isto vrijeme sa punim poštovanjem i ljubavlju, bez licemerja, osluškujući šta drugi svedoče o sebi i na taj način pokušavajući da nađemo načina da i ti drugi i drugačiji prihvate autentični glas drevnog predanja crkve iz vremena kada je crkva bila ista na istoku i na zapadu, i na severu i na jugu, kada je hrišćanska vaseljena bila nepodeljena. Naravno, crkva je suštinski uvijek nepodeljena, ali hrišćanska vaseljena je, kao što znamo, istorijski podeljena. I to zaista se i dešava. Mnogi hrišćani koji nisu pravoslavni, upravo zahvaljujući svedočenju svoje pravoslavne braće i sestara, kako u okviru Svjetskog savjeta crkava, tako i u okviru bilateralnih zvaničnih i poluzvaničnih dijaloga, postali su mnogo osjetljiviji i prijemčiviji za svedočenje drevne crkve, za neizmenjivi glas evanđelja i predanja crkve, nego što bi to bili bez kontakta sa pravoslavnima. Čak mogu da kažem, možda neskromno, da sam i lično imao prilike da od mnogih inoslavnih hrišćana čujem koliko oni sa poverenjem i nadom gledaju na to što pravoslavni čuvaju neodstupno predanje drevne crkve i trude se da ga na savremen način, ali bez ikakve suštinske izmene, predoče i našoj epohi, ljudima naše epohe. Tako da dijalog je sasvim normalna i 100% crkvena metodologija svedočenja i druge nema. Svaka druga se zasniva ili na bekstvu od odgovornosti ili na nekoj vrsti duhovnog nasilja nad bližnjima. Ako govorimo samo u smislu monologa, time ljude samo možemo da odbijemo, a ne da ih pridobijemo.
Posle nekoliko decenija rada različitih komisija za pripremu Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve, u čijem radu ste i vi uzimali učešće, na proteklom sabranju je određeno da se ovaj dugo očekivani i željeni skup održi u Carigradu 2016. godine. Možete li nam reći nekoliko reči o tome ko će sve učestvovati u radu Svetog i Velikog sabora, kakav će biti način odlučivanja i kojim temama će se oci sabora baviti?
Način odlučivanja sam već u ovom našem razgovoru pomenuo, to je isključivo konsenzus i na samom saboru, kao što je i sada zastupljen u toku priprema. Naravno, datum sabora je načelan, mi nažalost ne možemo predvideti šta sve može da se dešava u svetu u međuvremenu, zato postoji jedna mala trezvena ograda da ako ne bude nekih neočekivanih i nepredviđenih okolnosti, sabor će biti pripremljen do 2016. godine. Ako i bude nečeg nepredviđenog, mi se nadamo da neće biti neko preveliko zakašnjenje. Rad pripremnih tela je intenziviran, bit će formirana jedna međupravoslavna pripremna komisija koja će ubrzano raditi na temama, a posle nje usledit će sazivanje sve pravoslavne predsaborske konferencije, koja će biti jedna u nizu takvih konferencija do sada održanih i koja će izvršiti konačnu pripremu dnevnog reda i tema sabora. Teme sabora su uglavnom već poznate. Postoji 10 tema koje su razrađivane tokom ovih 5 decenija. Neke od njih su skoro privedene kraju. Oko 8 tema je već dobilo uglavnom svoju konturu. Već se nazire opšte pravoslavna saglasnost po pitanju tih 8 tema. 2 posljednje su gotovo potpuno jasne. Treba još da se na neki način prodiskutuje i da se izvrši izvesni dopunski rad, sagledavanje dopunsko. Međutim, postoji jedan problem. Na nekima od tih tema se radilo već poodavno, pre 3 ili 4 decenije. I to u sasvim drugačijim okolnostima, u vreme kada je crkva živjela u mnogo težim uslovima, uslovima neslobode, često i terora koji je nad njom vršen, naročito u zemljama tadašnjeg takozvanog realnog socijalizma. Tako da i zbog ubrzanog razvoja stvari, zbog mnoštva novih problema koji tada nisu bili aktuelni, a danas su više nego aktuelni, to su pitanja ekologije, bioetike, raznih oblika etičkih dilema, socijalnih pitanja i tako dalje. Sve su to nove teme koje zaokupljaju današnje čovečanstvo i koje nisu teoretske teme, nego su zaista životne teme i o kojima treba da se čuje glas crkve, neizostavno. Dakle, u tom smislu bit će ponovo pregledani od strane ove pomenute međupravoslavne komisije i sve pravoslavne predsaborske konferencije, sve do sada pripremane teme i gde god bude potrebno, bit će izvršena revizija u pristupu. Teme će biti obogaćene nekim novim sadržajima, neki drugi koji su već zastareli, prevaziđeni, anahroni, bit će jednostavno skinuti najverovatnije sa dnevnog reda i na taj način ćemo imati jedan sabor koji ne razgovara sa prošlošću, nego razgovara sa današnjošću i otvara nam puteve za budućnost. I to ne samo za budućnost u okvirima istorije, nego za večnu budućnost, eskatološku budućnost u Carstvu Božjem. Jer sabori crkve i jesu na određen način glas te večne punoće crkve koja nam dolazi iz nadistorijske, metaistorijske budućnosti, a koja ovde u istoriji se projavljuje kao priziv ka Carstvu Božijem i pravdi njegovoj, pri čemu će nam sve ostalo biti po obećanju Gospodnjem pridodato.
Preosvećeni vladiko, hvala vam na svim obaveštenjima sa sabora u Fanaru, a posebno vam se zahvaljujemo na ovoj duhovnoj pouci koju ste nam izrekli u dane velikog i časnog posta.
Hvala Gospodu i hvala vam.